Alături de cuvintele frumoase care Domnul ne-a vorbit prin fratele Ionică, vreau să pun câteva gânduri care Domnul mi le-a pus pe inimă înaintea dumneavoastră, rugându-L pe Duhul Sfânt că El să însoțească lucrarea în continuare. Și întorcându-mă la cartea care o avem programată pentru această seară, chiar și în programarea bisericii noastre și care a fost în atenția noastră și în săptămâna care ne-a stat înainte, alături de cartea Amos, care fusese deja prezentată, cartea Iona. Și din această carte, Iona, vrem să învățăm câteva lucruri frumoase despre Dumnezeul acesta care deja atâta de mult ne-a binecuvântat în această seară. Slăvit să-i fie numele Lui! Pentru aceasta, desigur, vom avea în atenție aproape toată cartea, deoarece are două pagini în Biblia Cornilescu și patru capitole. Vreau totuși să stăm ridicați, dând cinste cuvântului Lui Dumnezeu, să citim acest text motou, găsit în debutul cărții Iona, capitolul 1, citim primele trei versete și apoi, desigur, vom căuta să avem în atenția noastră ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pregătit pentru noi. Pagina în Sfintele Scripturi, 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars. Departe de fața Domnului s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars. Departe de fața Domnului. Amin. Vă invit să stați jos. Unii din cercetătorii renumiți ai Sfintelor Scripturi spun că profetul Iona este numit de-a lungul istoriei și profetul justiției divine, care tocmai fusese mandatat și trimis de Dumnezeu la această cetate, ca să ducă un mesaj precis, hotărât și gata să intre în vigoare în urma scurgerii celor 40 de zile. Și în mesajul lui Dumnezeu fusese în felul următor: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Trebuie să observăm că la prima privire acest mesaj nu mai dă nicio șansă de scăpare acestei cetăți. Cu alte cuvinte, soarta ei fusese deja hotărâtă, cum vă spuneam, și pecetluită, iar orice observator care stătea în afara acestei întâmplări reale deja își imagina dărâmăturile acelei cetăți și dărâmăturile acelor ziduri faimoase despre care vom vorbi puțin în debutul mesajului din această zi. Un motiv cu totul justificat care argumenta fuga acestui profet la Tars departe de fața Domnului a fost acele ziduri masive și acea splendoare a cetății pe care istoria o relatează. Nu sunt primul predicator care vă prezintă aceste detalii istorice cu privire la Ninive, cu privire la zidurile ei și cu privire la faima care se afla în cadrul acestei cetăți. Nu sunt primul, dar având în vedere aceste detalii istorice, cred că este bine, având în vedere această carte, este bine să ne reamintim puțin de ele. Și anume, zidurile acestea spuneau că au fost atât de bine construite, atât de puternice făcute, atât de tare zidite pe fundament, încât nici o armată umană nu ar fi fost în măsură să le poată dărâma. Pe de cealaltă parte vin alți cercetători ai istoriei și chiar ai naturii și spune că zidurile acestea au fost atât de bine construite pentru vremea lor, încât ar fi rezistat și ar fi fost în măsură să reziste oricărei cataclism și oricărei descărcări ai naturii. Ori detaliile descrise sunt următoarele. Zidurile au fost zidite între anii 702 și 690 înainte de Hristos și timpul zidirii lor spune că aici nu a fost făcut un lucru de doi bani și aveau o lungime de jur împrejur de 12 kilometri. Ele erau concepute dintr-un zid interior înalt, care avea următoarele detalii și anume era înalt de 25 de metri și avea o grosime de 15 metri. Istoria spune că undeva două căruțe, fără probleme, una lângă alta puteau trece în paralel pe acel zid și nu era nicio problemă și niciun risc ca cumva să alunece și să care de pe zid în afară dacă erau cai în dacă cai erau neascultători și duceau spre acea direcție. Și apoi pe lângă acest zid interior masiv era un zid exterior puțin mai micuț care avea o înălțime de 4,5 metri și avea o grosime de 11 metri. Iar pe lângă aceste două ziduri care înconjurau această cetate într-un cerc de 12 km, cum vă spuneam, înaintea lor erau săpate șanțuri pline cu apă, care erau alimentate efectiv de canalele care ieșeau din această cetate. Deci secarea lor, pentru cei care probabil așteptau așa ceva, era aproape imposibilă. Privind din acest punct de vedere lucrurile, iată că frica lui Iona și fuga sa la Tars începe să primească argumente temeinice pe de-o parte. Și acum, iubit popor al lui Dumnezeu, vă întreb cum deja mai fusesem întrebați. Care dintre noi, având în vedere situația aceasta, doar situația aceasta, deoarece mai sunt și alte detalii în care nu vreau să intru în această seară, am fi mers cu mesajul acesta? Pentru că noi tare mult arătăm cu degetul înspre Iona și spunem, uite că a primit un mesaj și uite că nu s-a dus. Dumnezeu îi spune să meargă la Ninive și uite că el a fugit la Tars. Întrebarea care mi-am pus-o eu și care mi-a pus-o Duhul lui Dumnezeu mie, ce aș fi făcut eu? De ce nu mă duc eu cu un astfel de mesaj, spre exemplu, într-o țară musulmană? Să-i spun, mă, oameni buni, mă, voi toți care sunteți în această cetate, dacă nu vă pocăiți și dacă nu vă întoarceți la Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul nostru, Dumnezeu vă va nimici pe fiecare dintre voi. De ce nu mergem cu un astfel de mesaj într-o astfel de țară? Nu cumva datorită faptului că împărtășim același sentiment care l-a împărtășit profetul? Ne este frică? Ne este teamă? Și ne așteptăm ca cu un astfel de mesaj, mergând la o astfel de cetate, să nu ne mai întoarcem înapoi la familiile noastre niciodată? Iată, dar primul motiv, iar un al doilea motiv de ce omul acesta a ales să fugă la Tars a fost datorită faptului că el credea, și lucrul acesta îl găsim evidențiat chiar în capitolul 4, credea că dacă mesajul acesta va întârzia și deadline-ul de 40 de zile se va scurge, Dumnezeu va nimici această cetate și va fi pe merit. Deoarece Biblia argumentează, Iona știa lucrul acesta, răutatea lor a fost mare. Răutatea lor a ajuns până la Dumnezeu, Iona zice, pe merit, lasă-i să plătească. Numai că, și astfel am intitulat și mesajul din această zi, Dumnezeu vrea să-l învețe pe Iona ceva din toată această istorie și vrea să ne învețe pe noi în această zi. Și mesajul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă se numește în felul următor, idei preconcepute despre Dumnezeul Harului. Deoarece Dumnezeu a fost nevoit sau a ales, ca să folosesc acest termen, să se descopere lui Iona în toată această istorie în așa fel, încât toate aceste idei preconcepute, care au de-a face și cu frica, care au de-a face și cu că ăștia merită să fie pedepsiți, să fie spulberate și singurul care să strălucească în mod evident în viața acestui profet și în viețile noastre, să fie cel care pe drept se numește Dumnezeul Harului, slăvit să fie numele Lui. De aceea, iubiților, primul lucru sau primul adevăr prin care Dumnezeu se descopere și îl învață pe profetul Iona este următorul. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Este primul mare adevăr despre Dumnezeul Harului. El își duce planul la îndeplinire. Observăm de-a lungul istoriei cum tot felul de oameni, din tot felul de organizații, din tot felul de împărății, din tot felul de domnitori, au încercat să încurce planurile lui Dumnezeu. Dar vă întreb, au reușit vreodată? Niciodată nu au reușit. Dumnezeu a scris istoria, Dumnezeu a scris prezentul și Dumnezeu scrie viitorul. Este un prezent continuu absolut și Biblia spune și mărturisește despre el că el nu are nici început și nici sfârșit. El este un Dumnezeu care atunci când și-a pus în gând să facă ceva, face. Dacă și-a pus în gând să izbăvească, izbăvește.
Dacă și-a pus în gând să pedepsească, pedepsește. Iar dacă poporul se întoarce, se îndură pentru că este Dumnezeul Harului. De aceea Dumnezeu a vrut ca acest mesaj al justiției divine să ajungă la cetatea Ninive. Deși Iona s-a împotrivit și deși Iona a căutat să împiedice planul lui Dumnezeu cu privire la această cetate, n-a reușit să-l împiedice și nu a putut să-i se împotrivească, pentru că există aici la un moment dat ceva care ne relatează profetul Isaia, capitolul 43 de la versetul 10. Și aici Domnul spune așa: Eu sunt Domnul și afară de mine nu este nici un mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, căci eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început, cum deja vă spuneam, și nimeni nu îi izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, ridică profetul sau Domnul prin profet această întrebare: cine se poate împotrivi? Este un Dumnezeu care își duce planul la îndeplinire. Iona, tu vrei să fugi la Tars? Deși eu sunt pretutindeni, dacă fugi la Tars, eu sunt acolo. Dacă te cobori în pântecele peștelui, în adâncimile pământului, iată-mă că sunt și acolo cu tine. Tu vrei să fugi, tu vrei să mă încurci? Eu sunt un Dumnezeu care atunci când mi-am pus în plan să fac ceva cu privire la un popor, eu îmi duc planul la îndeplinire. Mi-aduc aminte de cuvintele frumoase relatate de un frate cu privire la construcția bisericii de la Brun am Ghebirghe. Dacă Dumnezeu și-a pus în plan ca să dea izbăvire și această construcție să fie desfășurată sub ochii noștri, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Iona trebuia să învețe lucrul acesta. Iona trebuia să știe lucrul acesta despre Dumnezeul Harului. Continuă mai departe Isaia și spune: Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Isaia capitolul 14, versetul 27. Cine îi se va putea împotrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate? Iar David conclude în psalmul 33 cu versetul 11 și spune: sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Pentru ca Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire cu privire la această cetate, a ales să-l treacă pe Iona prin mare, a ales să-l treacă pe Iona prin acele adâncimi ale mării, în peștele acelui chit, tocmai ca Iona să învețe lucrul acesta. Iona, tu ești de părere că merită ăștia pedeapsa. Da, și eu sunt de aceeași părere. Dar știi ce ai uitat, Iona? Că eu sunt un Dumnezeu al Harului și nu lucrez după merit, ci după îndurare. Slăvit să fie Domnul! 2. Un al doilea lucru care trebuie să-l învățăm noi și care trebuie să îl știe și Iona este că cu toate că El este un Dumnezeu care își duce planul la îndeplinire, El este un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Și vei zice: frate, te contrazici. Nu mă contrazic. Din veșnicie spre veșnicie, El este un Dumnezeu drept și sfânt. Îi deslipit și despărțit de orice înseamnă păcat, adică nu are nimic în comun cu păcatul. La un moment dat, Biblia spune că ochii lui sunt atât de sfinți încât nu pot să vadă păcatul. Ana, în cântarea de laude, deoarece se vorbea de Ionatan, de Ana, rostește aceste cuvinte și spune: nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Și tocmai din cauza aceasta nu are nimic în comun cu păcatul. Și de aceea, cum vă spuneam, rostește profetul Habacuc aceste cuvinte și spun: ochii tăi sunt așa de curați încât nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Observăm de-a lungul Bibliei că deși El este un Dumnezeu al Harului și este un Dumnezeu sfânt, El alege să pedepsească păcatul, știți când? Atunci când oamenii cărora le-a vorbit alege sau aleg să nu asculte. Dumnezeu a pedepsit pe Adam și pe Eva și omenirea prin ei. Dar vă întreb, le-a spus ceva înainte de a-i pedepsi. Dumnezeu a pedepsit omenirea prin potop, dar înainte de a pedepsi-o, le-a spus ceva. Dumnezeu a pedepsit pe Israel de nenumărate ori, dar înainte de a declanșa pediapsa în mijlocul poporului, nu cumva le-a vorbit prin profeți? Trebuie să evidențiem acest adevăr biblic despre Dumnezeu. Deși El este un Dumnezeu al Harului, deși El își duce planul la îndeplinire, El este un Dumnezeu care atunci când intervine neascultarea în mod intenționat, El este Dumnezeul care pedepsește păcatul. Numai că, și aici merg la cel de-al treilea gând în această zi, înainte ca Dumnezeu să pedepsească, și deja am ilustrat un pic lucrul acesta, Dumnezeu acordă timp pentru întoarcere. El își duce planul la îndeplinire, așa face. El pedepsește păcatul, așa face. Dar înainte ca să-l pedepsească, El acordă timp de întoarcere. Știți unde a stat timpul de întoarcere pentru cetatea Ninive? În acest cuvânt încă. Trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu nu era dator să-i anunțe pe ăștia despre ceea ce vrea să facă. Putea să-i nimicească fere veste, putea? Sigur că putea, pentru că face ce vrea în univers. Lui Moise spune la un moment dat că el se îndură de cine vrea și are milă de cine vrea să aibă milă. Putea deci să-i nimicească fără să le spună nimic. Dar datorită faptului că a ales să-l trimită pe Iona cu mesajul acesta al justiției divine și să le spune încă 40 de zile, acest cuvânt încă, aceste 40 de zile a fost timpul pe care Dumnezeu l-a acordat pentru întoarcere acestei cetăți Ninive. Înainte ca să declanșeze pediapsa, priviți pe Dumnezeul acesta al Bibliei de fiecare dată când a pedepsit poporul și nu numai. Înainte ca să vină pediapsa, Dumnezeu le-a vorbit și Dumnezeu le-a acordat timp de întoarcere. Vă întreb, așa a făcut? De fiecare dată așa a făcut. Iar în momentul când oamenii au refuzat acest timp de întoarcere, atunci Dumnezeu a fost nevoit să-și apere sfințenia Lui sau să țină sfințenia Lui sus și astfel să ia hotărârea și să lucreze tocmai cum le-a vorbit prin profeți. Iată că Iona a știut lucrul acesta, știți că a știut aceasta și spune el în capitolul 4 de la versetul 2 așa. S-a rugat Domnului Iona și i-a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu? Când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Păi da, au fost de părere că ăștia merită să fie pedepsiți. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău dacă este respectat acest timp de întoarcere. David, după ce gustă din acea pediapsă, se întoarce la un moment dat și zicem Psalmul 103, după ce păcătuiește cu Batseba și recunoaște adevărul acesta de la versetul 8 și spune: Domnul este îndelung îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, nu face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atâta este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru cei ce se tem de El și ia aminte la acest timp acordat pentru întoarcere. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cine? De cei ce se tem de El? De cei care iau aminte la aceste cuvinte ale Lui, la acest timp de întoarcere? Iar cei care nu iau aminte, pe drept, sunt pedepsiți sau pe nedreptoare? Sigur că pe drept. Ioel conclude ceea ce am spus și spune așa: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milos. Dar când îi milos? atunci când te întorci la El și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. I-a părut rău și de Ninive, de aceea s-a căit de răul acesta. N-a făcut-o cu dragoste, n-a făcut-o cu patos, de-abia aștept să-i nimicesc. În inima lui de tată s-a declanșat durerea de tată. Cine știe, zice Ioel, dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Și se întoarce și se căiește, dacă noi luăm aminte la timpul acordat pentru întoarcere. Prin timpul acesta acordat strălucesc mai puternic bunătatea, mila, răbdarea și dragostea lui Dumnezeu. Și patru. Primul lucru care Iona a trebuit să-l învețe despre Dumnezeul Harului și care a trebuit să-l învățăm și noi, este că Dumnezeu este acel care își duce planul la îndeplinire. Doi, este că Dumnezeu este acel care pedepsește păcatul. Dumnezeu este acel care, în al treilea rând, acordă timp pentru întoarcere înainte ca să pedepsească. Și patru, culmea. Știți că nu numai Ninive merita să fie pedepsită în ziua aceea sau în scurgerea, după scurgerea celor 40 de zile, ci și Iona. Pentru că orice neascultare, zice cartea Evrei, așa primit o dreaptă răsplătire. Dar mă, Iona, mă, deși spuneam că e argumentat ceea ce a făcut el, da, omenește e argumentat, dumnezeiește nu. Omul acesta merita să fie pedepsit de Dumnezeu, pentru că nu a ascultat. Îl aduc în atenția dumneavoastră pe Moise, omul lui Dumnezeu, omul puternic al lui Dumnezeu. Când îi spune la apele cerții, tu să faci așa, și el face altfel. Și Dumnezeu stă și se uită la Moise și spune, pentru că ai făcut așa, te pedepsesc. Pedeapsa constă în faptul că vei privi țara care ți-am promis-o, dar tu nu vei intra în ea. Dar știți care e adevărul? Că Dumnezeu nu-și abandonează ușor slujitorii. Dumnezeu nu l-a abandonat pe Iona, deși merita. Pe drept l-ar fi abandonat. Dumnezeu nu l-a abandonat pe Moise, deși merita. Și doar i-a spus, tu vei privi țara Canaanului, dar nu vei intra în ea. Știți de ce merita și ăsta să fie abandonat? Și de ce meritam și eu să fiu abandonat? Pentru că în fața lui Satan și a iadului și a infernului nu l-am cinstit pe Dumnezeu cum trebuia să fie cinstit. Nu l-am ascultat cum trebuia să fie ascultat. De aceea meritam. De aceea merita Iona, de aceea merita Moise, de aceea meritam eu și poate mulți alții. Știți de ce nu suntem abandonați? Nu pentru că suntem noi viteși și tari și ne putem lăuda, ci pentru că Dumnezeu nu își leapă de ușor slujitorii. Putem spune slăvit să-i fie numele Lui? În direcția aceasta, cuvântul lui Dumnezeu vine în cartea 2 Samuel și spune lui David, care a căzut și el. David, eu nu te leapăd, deși asta meritai. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 10. Dar știi care e problema? Eu trebuie să fac ceva în fața lui Satan și în fața oamenilor și să-ți fie ție învățătură de minte. Acum niciodată sabia nu se va depărta de casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Iona, cu privire la acest lucru, recunoaște adevărul acesta și spune așa, capitolul 2, versetul 3. Și totuși mă aruncaseși în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, uite ce zice, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar se oprește și își aduce aminte că Dumnezeu nu își leapă de ușor slujitorii și spune, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Iubiților, când l-am privit pe Dumnezeu din istoria cărții Iona așa? Ca fiind un Dumnezeu care, indiferent de împotrivirile unui om sau unui demon sau a diavolului sau a cine vreți dumneavoastră, își duce planul la îndeplinire că e Dumnezeu. Când l-am privit pe Dumnezeu în inimile noastre, că se vorbea mult în această zi, că trebuie să ne pocăim și trebuie să ne sfințim și trebuie să ne apropiem și trebuie, ca un Dumnezeu care, dacă într-un mod neglijent nu-i dăm ascultare, pedepsește păcatul. Așa e că nu ne place un astfel de Dumnezeu care pedepsește păcatul. Nu ne place. Dar știți că pediapsa aduce întoarcere cu toată inima la Domnul. Când l-am privit pe Dumnezeu în al treilea rând ca un Dumnezeu care întotdeauna înainte să pedepsească acordă timp de întoarcere. Știți de ce la unii dintre fiii risipitori pentru care ne rugăm, unii dintre dumneavoastră, nu le mai dați nicio șansă de întoarcere? Știți de ce nu le mai dați? Pentru că am uitat, toți cei care vorbim așa ușuratic, acest detaliu despre Dumnezeu, că Dumnezeu acordă timp pentru întoarcere. Slăvit să fie numele Lui! Și apoi, în al patrulea rând, Dumnezeu este Dumnezeul care nu-și abandonează ușor slujitorii. Lucrurile acestea le învățăm, sau cel puțin aceste patru gânduri Duhului Dumnezeu mi le-a pus pe inimă din această carte. Dumnezeul Harului să fie în continuare cu noi. Dumnezeul Harului să ne păstreze în atenția noastră și în inimile noastre aceste adevăruri fundamentale despre cine este El și despre ce lucrează El în viețile fiecăruia dintre noi. Și apoi, de fiecare dată când ne vom afla în tot felul de încurcături ale vieții, pentru că uneori ne băgăm noi în ele, alteori sunt îngăduite de Dumnezeu și vin fără să ne băgăm în ele, numai ne trezim că suntem în ele băgați. Să ne aducem aminte că Domnul Dumnezeul nostru este cu noi. El este un Dumnezeu al Harului, dar El este și Dumnezeul care a fost prezentat în această zi prin acest mesaj. Dumnezeu să ne binecuvinteze astfel să-L păstrăm în inimile noastre, astfel să-L urmăm cu credincioșie și astfel să ne întoarcem cu pocăință reală și cu toată inima spre El. Amin.